Silahlı mübarizə IŞİD-lə mübarizə üsulu deyil. Koalisiya qüvvələrinin bir müddət əvvəl IŞİD-ə qarşı başladığı əməliyyatlar daha da şiddətlənərək davam edir. Lakin mətbuatda əks olunan məlumatlara görə, hücumlardan istənilən nəticələr əldə edilə bilmir. Bu vəziyyətdə IŞİD-ə qurudan müdaxilə etmək təklif edildi. Hal-hazırda müdaxilənin qismən də olsa, koalisiya gücləri tərəfindən dəstəklənən peşmərgə qüvvələri həyata keçirir. Peşmərgələrin bu müdaxiləsi də IŞİD-i dayandırmağa gücü çatmır. Görünən odur ki, hər keçən gün IŞİD-ə qarşı həyata keçirilən silahlı müdaxilə hələ çox müzakirə mövzusu olacaq. Silahlı müdaxilə fikri əslində ciddiyyətlidir. Belə ki, müdaxilənin əsas məqsədi günahsız insanlara qarşı şiddət tətbiq edən təşkilatı dayandırmaq və başda yaşamaq hüququ olmaqla vətəndaşların hüquqlarını qorumaqdır. Lakin silahlı müdaxilə ilə bu məqsəd hədəflənsə də, qarşı əksəziyyətlər ortaya çıxa bilər. Əvvəla IŞİD nizami ordu deyil, çöllərdə və ya kəndlərdə vətəndaşlarla birlikdə yaşayır. Buna görə də təşkil edilən bombardmanlarda çox sayda vətəndaş itkisinin olacağı açıqdır. Əfqanistanda və ABŞ-ın İraqı işğal edərkən yaşananlar bunun çox açıq iki dəlilidir. Bu səbəbdən də IŞİD-i dayandırarkən insan itkisi olmasına mani olacaq üsul tapılmalıdır. IŞİD-in sadəcə əli silahlı şəxslərdən təşkil olunması da mühüm məqamdır. Suriyada və İraqda onları dəstəkləyən geniş kütlə var. Bu insanlar sadə vətəndaş kimi yaşamağa davam edərkən, əli silahlı IŞİD militanları ilə eyni anlayışı, eyni həyat tərzini mənimsəyirlər. Bu, IŞİD-in geniş insan qaynağına sahib olduğunu göstərir. Üstəlik, IŞİD-i dəstəkləyənlər sadəcə Suriyada yaxud da İraqda yaşamırlar. Filippindən İngiltərəyə, Fransadan Pakistana və ABŞ-a qədər dünyanın dörd bir yanından insanlar IŞİD-in fəlsəfəsini mənimsəyir və hətta şəxsən üzv olurlar. Əldə edilmiş təcrübələr silahla nizam-intizam yaratmağın mümkün olmadığını açıq şəkildə göstərir. Silahlı üsullar həm böyük can və mal itkisinə yol açır, həm də çox yüksək məbləğ xərcləməklə həyata keçirilir. Bundan əlavə, İraq, Suriya və Əfqanistan kimi qarışıq bölgələrdə silahlı müdaxilə ilə sabitliyi təmin etmək mümkün olmamışdır. Bunun əvəzinə Yaxın Şərqdə, hətta bütün İslam aləmində, terror təşkilatlarının tətbiq etdikləri insanlıqdan kənar vəhşiliyin öhdəsindən təhsillə gəlmək mümkündür. Bəzi insanlar tərəfindən qəsdən qaynağı İslam kimi göstərilməyə çalışılsa da, Yaxın Şərqdə yaşanan problemlərin əsas səbəbi əslində cəhalət və fanatizmdir. Cəhili və xurafatı aradan qaldırmağın yolu isə insanların üstə bomba yağdırmaq yox, onları marifləndirmək və məlumatlandırmaqdır. Bu təlimdə əvvəlcə, İslamda şiddətin müdafiə üsulu olmadığı başa salınmalıdır. İkinci mərhələdə müsəlmanların təzyiq və zorakılıq tətbiq etməsinin Qurana uyğun olmadığı, bunun əvəzinə sadəcə elmi dəlillərlə təbliğ etmək və gözəl söz ilə insanları İslama dəvət etməyin əsas olduğu öyrədilməlidir. İzah edilməli olan digər mövzu isə İslam əxlaqında etiqad azadlığının olduğudur. Bunlara əsaslanan təlim sayəsində daha çox can itkisinin qarşısı alınacaq, milyardlarla dollar xərcləməyəcək, terror yayılmayacaq, insanların daha azad və təhlükəsiz yaşaması təmin olunacaqdır. Yayılan şiddətə qarşı silahla yox, təhsillə mübarizə aparmaq daha humanist və daimi həll yolu olacaqdır. Ana Noktarın Daily Mail-də nəşr olunan məqaləsi.